Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež, iti skozi ozka vrata pomeni pripadati Kristusu in mu slediti.
Kardinal Koch, srečanje med papežem in patriarhom Kirilom bi bilo smiselno le, če bi podpisala skupno izjavo o vojni.
Cerkev v Nikaragvi močno pod pritiskom.
Šport, kajakašica Osterman po srebru na 200, še do brona na 500-metrski razdalji, Jorgič v velikem finalu namiznoteniškega evropskega prvenstva.
Vreme popoldne bo na zahodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Oblačno bo tudi jutri z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 28 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Noljan in voditelj Robert Božič. Papež Frančišek se je na današnji audienci na Trgu svetega Petra spomnil današnjega evangeljskega odlomka. Po njegovih besedah nas Jezus poziva, naj vstopimo skozi ozka vrata. To pomeni slediti mu v ljubezni, tako namreč tudi tisti, ki trpijo zaradi vere, a še naprej molijo in ljubijo, na zlo odgovarjajo z dobrim in najdejo moč za odpuščanje. Več Marcel Krek.
Sveti oče je množici zbrani v Vatikanu dejal, da so ozka vrata podoba, ki bi nas lahko prestrašila, v smislu, da je odrešenje namenjeno le peščici zbranih ali popolnih ljudi. To pa je v nasprotju s tem, kar je Jezus učil ob številnih drugih priložnostih.
Ma per capire meglio cosa è questa.
Da bi bolje razumeli, se moramo vprašati, kaj so ta ozka vrata. Jezus to podobo črpa iz takratnega življenja in se verjetno nanaša na dejstvo, da so bila mestna vrata, ko je nastopil večer, zaprta in le ena, manjša in ožja, so ostala odprta. Če si se torej hotel vrniti domov, si moral prav skozi ta ozka vrata. Je pojasnil papež Frančišek in nadaljeval, da je Jezus večkrat dejal, da je prav on vrata. Dejal je namreč, kdor vstopi skozme, bo rešen. Sveti oče je dejal, da nam Jezus tako želi povedati, da moramo za vstop v Božje življenje, v odrešenje, iti skozi njega, sprejeti njega in njegovo besedo.
Come per entrare in città.
Tako kot se je bilo treba za vstop v mesto meriti z edinimi odprtimi ozkimi vrati, tako je življenje kristijana življenje po Kristusovi meri, utemeljeno in zgledovano po njem. To pomeni, da je merilo Jezus in njegov evangelij, ne to, kar si mislimo, ampak to, kar nam govori On. Zato so to ozka vrata, ne zato, ker so namenjena le redkim, ampak zato, ker biti Jezusov pomeni slediti mu, posvetiti svoje življenje ljubezni, služenju in darovanju sebe, kot je to storil on, ki je šel skozi ozka vrata križa. Vstop v Božje življenje torej zahteva, da zožimo prostor sebičnosti, zmanjšamo domnevo samozadostnosti, znižamo višino napuha in arogance, premagamo lenobo in živimo v ljubezni, je zaključil papež Frančišek.
Še vedno se veliko ugiba o papeževem potovanju v Ukrajino, pa tudi o njegovem morebitnem srečanju z ruskim patriarhom Kirilom na septembrskem medvirskem srečanju v Kazahstanu. Vodja Vatikanskega urada za edinost med cerkvami, kardinal Kurt Koch, meni, da bi bilo slednje smiselno le pod določenimi pogoji. Več v prispevku Marjane Debevac.
Kardinal Kurt Koch je jasen. Srečanje med papežem in patriarhom Kirilom bi bilo smiselno le, če bi podpisala skupno izjavo o tem, kako končati to nesmiselno in grozljivo vojno. V pogovoru za avstrijsko agencijo Katpres, ki ga povzema družina, je vodja urada za ekumenizem povedal tudi, da so dvostranski odnosi z moskovskim patriarhatom zaradi Kirilovega stališča o vojni oteženi. Sveti sedež je namreč prepričan, da je vojna napačna pot, medtem ko moskovski patriarhat vojno podpira. Kljub temu si bo katoliška cerkev še naprej prizadevala za dialog s pravoslavno cerkvijo, sicer ne bo mogoče ničesar doseči, je prepričan kardinal Koch. Bi pa po njegovih besedah v Ukrajini zelo težko sprejeli, če bi Frančišek z ruskim pravoslavnim patriarhom govoril, preden bi obiskal Ukrajino. To bi se lahko po besedah vatikanskega tajnika za odnose z državami nadškofa Paula Gallagherja lahko zgodilo konec avgusta ali v začetku septembra. Frančišek je namreč že večkrat izrazil željo, da bi odpotoval v Kijev. Tudi ukrajinski veleposlanik pri Svetem sedežu je po nedavnem srečanju s papežem napovedal, da želi Sveti oče pred potovanjem v Kazahstan obiskati Ukrajino. Po svetu se medtem vrstijo številne pobude za mir. Poljaki so v preteklih dneh množično peš romali na Jasno goro. V 6 mesecih vojne so na svoje domove sprejeli največje število beguncev iz Ukrajine. Za mir si na drugi strani prizadevajo tudi ruski katoličani. Zato bodo v času papeževega obiska sredi septembra romali v Kazahstan. Romanje bodo začeli 12. septembra v Moskvi pod geslom Mi smo priče edinosti, poroča družina. V Kazahstanu bodo obiskali Karlak, enega največjih sovjetskih gulagov, kjer je v letih med 1930 in 1960 življenje izgubilo več 10 tisoč zapornikov. 14. septembra pa se bo romarska skupina odpravila v Nursultan, kjer se bo udeležila svete maše s papežem Frančiškom.
Nikaragujski predsednik Daniel Ortega zaostruje svojo diktaturo. Potem, ko je zaprl vse politične voditelje, kritične do njegovega režima, utišal neodvisne novinarje in se znebil aktivistov za človekove pravice, je zdaj začel še odkrito vojno proti katoliški cerkvi. Več Marta Jerebič.
Nikaragvo nemiri pretresajo že od aprila 2018, razmere pa so se še bolj zaostrile po lanski vnovični izvolitvi Ortege. V zaporih je trenutno najmanj 180 političnih zapornikov. V zadnjih mesecih se je spravil nad še edino preostalo opozicijo, katoliško cerkev. Med drugim je marca izgnal nuncija, junija so morale državo zapustiti misionarke ljubezni, skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami. Zaprl je več katoliških radijskih postaj, ki kljubujejo z oddajanjem na internetu. Prav tako duhovščina ne neha govoriti o demokraciji, odpuščanju, zatiranju in revščini v državi. Med ostrimi kritiki Ortegovega režima je tudi škof v Matagalpi, Rolando Alvarez. Oblast je proti njemu 1. avgusta sprožila preiskavo zaradi domnevnega spodbujanja k nasilju, od takrat ne sme iz svoje rezidence. V hišnem priporu je skupaj s še nekaj duhovniki in laiki. Portal Krak sporoča, da jim prijatelji ne smejo dostavljati hrane, vode in zdravil. Stanje je vsak dan bolj zaskrbljujoče. Preganjanje katoliške cerkve ni od včeraj, sega v 80. leta prejšnjega stoletja, od nedavnih primerov pa izstopa pomožni škof v Managui Silvio Baez, ki ga je papež Frančišek zaradi groženj smrtjo leta 2019 umaknil in poklical v Rim. Aktivistka za človekove pravice Bianca Jagger v pogovoru za Krax pojasnjuje, da sta bila Baez in Alvarez verjetno največja, najbolj pogumna, priljubljena, spoštovana in kredibilna voditelja v državi. Zato je Ortega proti katoliški cerkvi sprožil vojno. Jaggerjevo skrbi dejstvo, da mednarodna skupnost ne naredi nič. Svet je praktično brezbrižen do dogajanja v Nikaragvi. Nekateri mediji o tem poročajo samo zato, ker problematiko obravnavajo katoliški mediji. Neusmiljeno Ortegovo zatiranje in preganjanje pa že kaže domino učinek na preostale države Latinske Amerike, zlasti kar zadeva preganjanje novinarjev v Salvadorju in Gvatemali.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Požari v Evropi v letošnjem poletju uničili kar 700 tisoč hektarjev površin. Francija v boj zoper požigalce pošilja zelene policiste.
V eksploziji v Moskvi umrla hči Putinovega ideologa.
Košarka, Slovenci na zadnji pripravljalni tekmi ugnali še Hrvate.
Prometno-informacijski center.
Zaradi nesreče je na glavni cesti Godovič-Idrija pri Zali promet urejen izmenično enosmerno. Vozite previdno. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 4-kilometrska kolona. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo v obe smeri. Zastoj je tudi na cestah Šmarje mejni prehod Dragonja in Seča mejni prehod Sečovlje. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare avtobusa oviran promet med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju. Na mejnih prehodih so daljše čakalne dobe. Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Staro Tjelšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec in Zavrč.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nadaljujemo z domačimi novicami. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 11.21 zabeležili izmeren potresni sunek magnitude 1,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 50 km jugovzhodno od Ljubljane v bližini Dolenjskih Toplic. Potres so predvsem čutili prebivalci vasi Petane in Potok v občini Dolenjske Toplice. Pristojni v Sloveniji so včeraj potrdili 545 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah je bilo 141 ljudi okuženih s koronavirusom, 17 jih je potrebovalo intenzivno oskrbo. Umrla je še ena oseba s potrjeno koronavirusno okužbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno dobrih 18.700 aktivnih primerov okužbe oziroma 48 manj kot dan prej. Letošnje poletje se Evropa sooča s hudo sušo. Gladine voda so rekordno nizke, struge rek ponekod prazne, sonce, visoke temperature in presušeno rastlinje pa ustvarjajo idealne pogoje za požare. Letos so ti v Evropi opustošili že skoraj 700 tisoč hektarjev površin, kar je največ, odkar beležijo podatke. Čeprav so običajno glavna prizorišča požarov v Evropi, države v Sredozemlju, se letos z njimi spopada večji del stare celine, več Manca Hribar.
Slovenijo sta v letošnjem letu prizadela že dva večja požara, prvi na Krasu zgodovinskih razsežnosti in drugi pod Socerbom. Gasilci širom Slovenije se sicer vsakodnevno borijo z manjšimi požarišči. Nič drugače ni drugod po Evropi. Z obsežnimi gozdnimi požari se trenutno spopadajo v španski Valenciji. Na nekaterih delih se ogenj nenadzorovano širi in je opustošil že več kot 20 tisoč hektarjev površin. Požari so letos uničili tudi veliko stavb ter pridelovalnih površin. Najhuje je bilo v Grčiji, Italiji, na Hrvaškem in Portugalskem, v Španiji, Avstriji in Romuniji. Strokovnjaki od leta 2010 opažajo povečanje števila požarov zaradi podnebnih sprememb, ki pa jih povzroča človek. Ob tem opozarjajo, da bodo vročinski vali v prihodnosti še pogostejši in daljši. Posledice, ki jih požari pustijo, so velike tudi za naravo.
Najbolj je prizadet gozd, zato ker rastline, drevesa rabijo dolgo časa, da ponovno zrastejo. Medtem ko živali so veliko bolj mobilne in pač se na ta območja dokaj hitro vrnejo, če je seveda dovolj hrane za njih in ustrezen življenjski prostor.
Tako vodja območne enote Zavoda za varstvo Nova Gorica, Klaudi Bajc. Zaskrbljujoči podatki za letošnje leto prihajajo tudi z sosednje Hrvaške. Tamkajšnja gasilska zveza je v prvih sedmih mesecih lanskega leta zabeležila nekaj več kot 16 tisoč hektarov požganih površin, letos pa že skoraj 52 tisoč. Število požarov pri sosedih je v tem trenutku za 30% večje od lanskega leta, število ranjenih pa se je v primerjavi z lani povečalo za 42%. V preteklih dneh so se gasilci z ognjenimi zublji zopet borili v hrvaški Istri in v bližini Splita. Izdatna je bila zopet pomoč iz zraka. Gasiti so pomagali štirje kanaderji in helikopter.
V Franciji so letos poletje aretirali že 26 domnevnih požigalcev, Dnevno pa beležijo od 80 do 120 novih izbruhov požarov. Država zato v boji zoper namerne ožige pošilja 3000 policistov. Tako imenovani zeleni policisti bodo odgovorni za odkrivanje prekrškov in kaznivih dejanj na področju okoljske zakonodaje, zlasti pa bodo preganjali požigalce, je pojasnil francoski notranji minister Gérald Darmanin. V eksploziji avtomobila v bližini Moskve je umrla Darja Dugina, hči vplivnega ruskega ideologa Aleksandra Dugina, ki ga na Zahodu pogosto imenujejo za Putinove možgane. Sama je bila sicer vneta zagovornica ruske vojaške agresije na Ukrajino. Po prvih informacijah je eksplozijo povzročila v vozilo potaknjena bomba. V Rusiji so ob tem takoj pomislili, da je šlo za ukrajinsko akcijo, a vojaški strokovnjaki po svetu dvomijo, da so ukrajinske sile ob soočanju z rusko vojsko na domačih tleh sploh zmožne izvesti takšen napad v Moskvi. Medtem pa italijanski mediji poročajo, da je konec julija v Jadranskem morju prišlo do bližnjega srečanja med rusko in italijansko mornarico. Po podatkih italijanske vojske incident ni bil nevaren, ruske enote, ki so bile sestavljene iz več ladij, pa so vmes že zapustile Jadransko morje. Včeraj pa je bil črn dan v Turčiji. Zgodili sta se kar dve prometni nesreči, ki sta zahtevali številne žrtve. Tako je v nekem mestu na jugu države tovornjak zapeljal v množico, pri čemer je umrlo najmanj 16 ljudi, še 29 pa jih je bilo ranjenih. Tovornjaku naj bi odpovedale zavore. V drugi prometni nesreči na jugovzhodu Turčije, v kateri sta bila udeležena avtobus in reševalno vozilo, pa je umrlo 16 ljudi, 21 je bilo ranjenih. V reševalno vozilo, gasilsko vozilo in avtobus je trčil drug potniški avtobus. Rekordni migrantski tokovi na staro celino, ki smo jih doživeli v letih 2015 in 2016, so se polegli. A to ne pomeni, da tujcev Evropska unija ne mika več, prav nasprotno, znova je zaznati trend naraščanja migracij. Vzrok zanje zdaj niso le vojne in konflikti, spodbujajo jih predvsem podnebne spremembe, ekonomski odnosi in drugi dejavniki. Evropska unija se s problematiko ne zna aktivno spopasti. Veliko je različnih idej, a tudi odprtih vprašanj, ki ne najdejo odgovora, je za naš radio ugotavljala evropska poslanka Romana Tomc. Nekaj podarkov iz pogovora z njo je zbrala Helena Krišnik.
Evropski parlament je za rešitev migracijskega vprašanja že davno sprejel različne dokumente, a niso nikoli zares zaživeli, je spomnila Tomčeva.
Po tej res veliki krizi pred nekaj leti se je namreč zelo jasno pokazalo, kako neenotna in kako neoperativna je politika upravljanja z migracijami in nasplošno azilna politika v Evropski uniji. Zato je Evropska komisija že leta 2020 pripravila tudi nek, bi rekla, okvirni načrt, ki se mu reče nov pakt o migracijah in azilu, ki naj bi celostno obravnaval migrantsko in azilno politiko, vendar je to, bi rekla, nekakšno izhodišče, ki pa potrebuje za svoje udejanjanje še zelo veliko konkretnih uredb, direktiv, sicer pa iz teh idej ne bo nič.
Za zdaj velja, da je ta politika neurejena in da se članice povezave s problematiko migracij spopadajo vsaka po svoje. Neusklajenost vodi v nezaupanje med njimi.
Znotraj šengenskega prostora bi morali imeti prostor, kjer je prehajanje meja seveda zelo enostavno, kjer ni notranjih ovir, kjer ni notranjih meja, pa vendar države članice same opažajo, da naš šengenski prostor, ki ga bi morale varovati tiste države, ki so na obrobju Schengena, ni ustrezno zaščiten. In ker ni ustrezno zaščiten, se seveda pojavljajo potem notranje meje, kar ni prav, vendar je pa po drugi strani razumljivo, kajti vsaka država želi zaščititi svojo suverenost.
Pogoje vstopa so začele zaostrovati tudi nekatere države, ki so do zdaj zagovarjale odprte meje.
njihova politika se je popolnoma spremenila v nekaj letih, ker seveda so bili sami priča, kaj se zgodi, če je ta migrantski val v neko državo prevelik in postane neobvladljiv. Začenjajo se seveda socialni problemi, pritiski na socialne sisteme in tudi iz varnostnega vidika je to veliko vprašanje.
Tomčeva je prepričana, da bi rešitev našli hitreje, če bi postavili jasno ločnico med dovoljenimi in nezakonitimi migracijami. A problem je že razdeljenost članic, konkretnega premika pa v kratkem Tomčeva ne vidi tudi zaradi trenutne sestave Evropskega parlamenta.
Slovenska policija intenzivno preverja informacije o sumih domnevnih kaznivih dejanj z področja spolne nedotakljivosti, ki so bili v zadnjih dneh izpostavljeni v nekaterih medijskih objavah in na spletnih omrežjih, so sporočili z policije. Morebitne oškodovance pozivajo naj podajo prijavo. Kot so pojasnili, so zbiranje obvestil in drugi ukrepi usmerjeni v preverjanje okoliščin in potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da so bila storjena kazniva dejanja, pri katerih se storilec preganja po uradni dolžnosti. Preverjajo tudi, ali so v tem primeru prejeli kakršnekoli prijave, kar pa se, kot navajajo, v dosedanjem preverjanju ni potrdilo. Na policiji zato pozivajo vse oškodovance domnevnih kaznivih dejanj, da primere prijavijo policiji na najbližji policijski postaji s klicem na interventno številko 113 ali preko e-naznanila kaznivega dejanja.
Začenjamo v Münchnu, kjer se s finali sklepajo številna evropska prvenstva in dan se je za našo reprezentanco začel izjemno. Kajakašica Anja Osterman je namreč na 500-metrski razdalji osvojila bronasto kolajno, čeprav jo je sprva fotofiniš potisnil na četrto mesto, je na koncu obveljalo, da si je bron razdelila z Danko Emo Jorgensen. Že včeraj je bila Primorka srebrna na 200-metrski razdalji. Danes je sicer zmagala Poljakinja Ana Pavlovska, druga je bila Mađarka Ester Rendesi. V finale se je uvrstil tudi naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič. 24-letnik je dobil včerajšnji polfinalni dvoboj proti Kristjanu Karlssonu, potem ko je Šved sredi petega niza ob rezultatu 2-2 zaradi poškodbe dvoboj predal. V velikem finalu Jorgiča čaka Nemec Dang Xiu, 13. igralec na svetovni lestvici. Hrastničan o nasprotniku pravi.
Kaže že zadnjih 6 mesecev vrhunske igre, zmaguje turnirje za svetovno jakostno lestvico, na predval je igralno res dobro, tako da mislim, da bo treba od prve točke biti borbeno, glede na to, da bo verjetno polna dvorana jutri navijala za njega, borbeno in agresivno tudi za mizo in ja, varirati, bom rekel, z servisi, glede na to, da dobro vrača serve, ve točno, kaj in kako plasirati in bom rekel, odigrati čim več žog na mizo, glede na to, da je tudi v pasivni igri zelo dobro.
Finale je na sporedu čez približno pol ure ob 16. Slovenska rekorderka Martina Ratej pa je v sinočnem finalu prvenstva v atletiki v metu kopja presenetljivo zasedla 5. mesto, zmagala je Grkinja Elina Dzenko. Maruša Mišmaš-Zrimšek je bila v teku na 3000 metrov z zaprekami 15. Kolesari so včeraj opravili drugo etapo 77. kolesarske dirke po Španiji. Šprint 175 km dolge preizkušnje je dobil izkušeni 31-letni Irec Sam Bennett. Oba Slovenca, Primož Roglič in Jan Polan, sta prišla v cilj z glavnino. Roglič je v skupnem seštevku napredoval na 4. mesto. Kolesari so že na poti tretje 193 km dolge etape v okolici Nizozemske Brede. Naša košarkarska reprezentanca je pripravljena kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto in septembrsko evropsko prvenstvo v Nemčiji končala brez poraza. V 6. prijateljski tekmi je v Celju sinoči premagala še Hrvaško s 94-88. V četrtek in nedeljo Slovenijo čakata dve tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Estoniji v Celju in z Nemčijo v Münchnu. 1. septembra pa se bo v Kelnu začelo evropsko prvenstvo. To je bil šport v tri podneva.
Popoldne bo na zahodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo manjše kratkotrajne plohe, zapihal bo severni veter, ki bo v severnih krajih občasno nekoliko okrepljen. Temperature bodo do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri dopoldne bo na Primorskem nekaj sonca, drugod pretežno oblačno, zjutraj bo na severovzhodu občasno rahlo deževalo. Čez dan se bo občasen narahel dež razširil proti zahodu, več oblačnosti bo na Primorskem, kjer pa bo večinoma suho. Še bo pihal severni veter, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 17, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj, na Primorskem do 29. Vremenska slika. Nad Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki povzroča oblačno vreme in padavine. Šibkimi severnimi vetrovi nad naše kraje doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. Obeti, v torek bo predvsem dopoldne, ponekod v notranjosti Slovenije občasno še rahlo deževalo, popoldne se bo oblačnost trgala. V sredo bo delno jasno, popoldne bodo v notranjosti posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte, nekoliko topleje bo, oba dneva bo na Primorskem pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana oblačno 26, piha severni veter 15 km na uro, Maribor 24, piha severnik 11 km na uro, Koper 27, piha zahodnik v sunkih do 23 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 25, tudi v Celju 25, piha pa severozahodnik 21 km na uro, Murska Sobota pretežno oblačno 25, piha severozahodnik 11 km na uro, Bovec 28, piha severovzhodnik v sunkih do 24 km na uro, Ajdovščina 31, Logatec, Vrhnika in Krško 26, na Vrhniki piha vzhodnik v sunkih do 27 km na uro, Hrastnik 25, Jezersko 19, Gorenja vas 25, piha vzhodnik v sunkih do 30 km na uro, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, piha severozahodnik 19 km na uro, Slovenske Konjice 23, Ptuj 24, Listca oblačno 19, Babno Polje 22 ter Kredarica, zmerno oblačno 10, piha severozahodnik 14 km na uro. Zaradi nesreče je na glavni cesti Godovič-Idrija pri Zali promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 4 km, predor zaradi varnosti občasno zapirajo v obe smeri. Zastoj na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zastoji so tudi na cestah Šmarje, mejni prehod Dragonja in Seča, mejni prehod Sečovlje. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Ilšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec. Danes do 22. velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.